Uvaženi slušalci, pratite program Radija Svetigora, a mi ćemo u nastavku govoriti o jednom vrlo zanimljivom događaju koji se desio na Kopaoniku, gdje je trenutno reprezentacija košarkaša Srbije predvođena selektorom Aleksandrom Đorđevićem na pripremama. Pred svjetsko prvenstvo u Kini, koje se održava od 31. avgusta do 15. septembra ove godine. Na najvećem planetarnom takmičenju reprezentacija Srbije imaće čast da otvori Mundo Basket utakmicom sa Angolom 31. avgusta od 9 sati i 30 minuta po srednjeevropskom vremenu.
Hoćemo slogu, hoćemo borbu, hoćemo tim, hoćemo volju, imate stagu, igru bolju, pošaljete i pleja da pakuje torbu, imaju igru, šanse male, naš je selektor Đorđević Saliga, zastavi gore i dignute glave,
premaju i zvale. Igra i pobedi, ponosno se vrati, donesi kući, zato što se zlati, Srbija čeka da dođeš i daleka, da naša zemlja bude opet prvak sveta. Igra i pobedi, ponosno se vrati, donesi kući, zato što se zlati, Srbija čeka da dođeš i daleka, da naša zemlja bude opet prvak sveta. Igra i pobedi, ponosno se vrati, donesi kući, zato što se zlati, Srbija čeka da dođeš i daleka, da naša zemlja bude opet prvak sveta. Igra i pobedi, ponosno se vrati, donesi kući, zato što se zlati, Srbija čeka da dođeš i daleka, da naša zemlja bude opet prvak sveta.
U kongresnoj sali hotela Grand na Kopaoniku održana je svečana akademija u čast heroja sa Košara i Paštrika, koja je okupila ratne veterane, starješine, roditelje palih boraca, pripadnike bezbjednostnih snaga, studenata sa Prištinskog univerziteta i ostale goste iz raznih oblasti društvenog života. Košarkaška reprezentacija Srbije na čelu sa predsjednikom Saveza Predragom Danilovićem i selektorom Aleksandrom Đorđevićem prisustvovala je ovoj svečanosti. A ovoj svečanosti prisustvovao je i junak sa Košara, naš gost, vodnik plamen Tomislav Račić. Pomaže Bog, dobro nam došli.
Bog vam pomogu, bolje vas našao.
Hvala da nam pričate o tome kako su košarkaši Srbije i junaci sa Košara zajedno pokazali šta je ljubav prema otadžbini, odnosno sigurno ste vi ovom prilikom imali da date lekciju iz toga kako se bori za svoju otadžbinu i košarkašima Srbije.
Da, po organizaciji ovog Mikana Velinovića je upriličen taj događaj tamo u Kopaoniku, gdje smo eto prisustvovali i pojedini, znači, borci sa Košara, Paštrika, što rekao ste, starešine i roditelji palih boraca, zajedno sa košarkašima i studentima Prištinskog univerziteta u Kosovskoj Mitrovici. I eto, zajedno smo održali tu svečanu akademiju gdje smo razmenili i mišljenja i neke događaje zajedničke koje su podjednako važni za nas i za njih.
Koliko je ovo veče značilo u prvom redu košarkašima Srbije, jer su imali mnogo čemu da se nauče od vas, a i vama, da ipak znate da niste zaboravljeni?
Pa nama je značilo dosta. Eto, oni su bili tamo na tim pripremama za svjetsko prvenstvo i našli smo se u srdačnom razgovoru sa njima. Razmenili smo, kao što rekao, iskustva neka, oni naša, mi njihova, i eto, u nekom srdačnom razgovoru smo se družili nekih sat i po dva, gdje smo se eto i malo isplikali sa njima i oni sa nama, i kažem, slušali su naše priče o ratu tamo, kako je, šta je, mi smo slušali njihove kako oni vode borbu, i baš je bio srdačan prijem i njih i nas od strane organizatora.
A šta je to zanimalo košarkaše Srbije, šta su vas pitali?
Pa eto, kako se to desilo tamo na Košarama, na Paštriku, šta, oni su delom i upoznati sa tim svim stvarima, jer eto, ja baš igrom slučaja sa Lučićem, kada sam se video i on pričao, on čovjek pita mene, da li radiš još u kladionici i tako dalje, ja sam se baš začudio, mislim, znači, čovjek zna moju priču, ne moju, uopšteno, zna priču o košarama i o tim borbama tamo. Nije da kažem da me začudilo baš nešto pretjerano, ali eto, iznenadilo me da poznaje te priče, tako da eto, pričali smo o tim nekim događajima, kažem, oni su delom i upoznati šta i kako se dešavalo, ali eto, nisu znali baš neke detalje, pa su eto pitali nešto što ih je zanimalo, kad je ta borba, koliko je to trajalo sve, šta je tu bilo, koliko je tu dugo vođena borba i protiv koliko neprijatelja, da kažemo. I eto, onda smo i mi njih doduše pitali za njihovu borbu, kako oni vode borbu na tim njihovim utakmicama i to, tako da smo eto razmenili ta neka iskustva. Tako da je pukovnik Duško Šljivančan, koji je bio komandant 53. graničnog bataljona, on je Predragu Daniloviću uručio plaketu, vojnu plaketu. Oni su, odnosno Danilović je uručio dres reprezentacije sa brojem 108, koliko je poginulo pripadnika vojske Jugoslavije tamo na košarama, i piše košar i paštrik na dresu, i naravno Srbija, reprezentacija Srbije.
Da li ste možda odlučili da odigrate i neku utakmicu ovako između heroja sa košara i paštrika i reprezentativaca Srbije?
Pa nismo baš o tome razgovarali, eto, ali dali ste mi dobru ideju da možemo i to da organizujemo jednog dana.
Da. Kako se priprema reprezentacija Srbije? Šta kažu reprezentativci? Kako se pripremaju za prvenstvo?
Pa oni su u intenzivnim pripremama već danima tamo na Kopaoniku, tako da nismo baš ulazili u neke detalje, ali svakako, eto, što kažem, videli smo se sa nekoliko od njih, nisu bili baš svi tu iz reprezentacije, ali eto, većina je bila tu i baš to rekli da se intenzivno pripremaju i da kad bude krenulo svjetsko prvenstvo da su spremni za borbu.
Heroji Srbije ste i vi i oni na neki način, i ovako svi zajedno ste pokazali kakvi treba da budu svi oni koji na srcu nose grb Srbije. Mi želimo puno uspjeha košarkašima Srbije u svakom njihovom meču, pa i da nam donesu zlatnu medalju. I
nadamo se iskreno svi tome.
Ovdje na parketu sada Srbija dominira, to na vrstu pobedu, da to je jako. Srbija u dva sela grmi samo tako.
I vama je ovo, kao što već i rekao smo, puno značilo u smislu da niste zaboravljeni. Moramo da pomenemo da, nažalost, od velikog broja institucija i jeste, i ovo je zaista divan gest reprezentativaca Srbije. Pa eto, u junu je u Beogradu održana tribina o 20 godina rata na košarama, gdje se, kako čujemo, ulazilo sa pozivnicom, a na neki način zvijezda večeri nisu bili junaci sa košara i paštrika, nego predsjednik Srbije.
Pa upravo tako je. Za taj događaj se maltene uopšte nije znalo dok nije održan tog dana. Tu su pozvani 6-7, ja mislim, boraca sa košara, bili eto, možda, ja mislim, isto tako toliki broj sa paštrika i ostalih, ne znam, mesta gde se vodile sve borbe. Ja ne znam tačno, ja na primjer nisam pozvan, niti sam znao da se to uopšte održava. Tek sam posle, kasnije u razgovoru sa tih nekoliko vojnika koji su bili tamo, saznao da su tu ulazili isključivo sa pozivnicom, znači nije mogao da uđe običan građanin, jer običan građanin nije ni znao da se to održava. Nego su bili, eto, to je po meni više bio neki politički skup nego što je bio skup za heroje s košara, paštrika, kosmeta ili kako su to već nazvali taj događaj. Tako da mnogo je nezadovoljnih ljudi bilo što se toga tiče, tog događaja.
Te večeri su sigurno o košarama govorili ljudi koji 9. i 10. aprila 99. a možda i nikada nisu vidjeli karaulu košara.
Pa jeste, upravo tako. Govorili su i neki ljudi koje ja prvi put u životu i vidim i čujem, i tako da ja tu kažem da je to više bio neki politički događaj i skup nego što je bio upriličen za heroje rata.
Bojimo se da istina o herojskoj borbi graničara teško da će ikada izaći na vidjelo. Zašto se o tome šta se stvarno dešavalo na košarama tog 9. i 10. aprila i te 99. godine malo govori, i zašto mediji nisu zainteresovani za bitku na košarama i paštriku?
Pa ja lično mislim da je to sve politički inspirisano, tako da nije, eto, da kažemo, rat se vodio tamo i 97. 98. godine i na čitavom Kosmetu se vodio rat, nije samo ni na Koštarima, ni na Paštriku, ali eto, o tom malo se zna i to je polako sad kao počelo malo da izlazi na videlo, ali opet nije to kako bi to trebalo da bude, i prošlo je 20 godina, a ljudi nemaju pojma da koliko su to vođene borbe tamo i koliko je junaka tamo izginulo i ukupno, što kažem, 1002 pripadnika vojske i policije, odnosno snaga bezbednosti, je poginulo na celoj teritoriji SRJ tadašnje za vreme rata i 98. 97. godine, tako da tu malo se o tome zna, a je sad zbog čega to tako to kriju, i mediji su naravno uglavnom prorežimski i naravno, mislim, zbog toga je to i zbog toga svi ćuti o tom.
Postoji taj film Ratne priče sa Košara Radio Televizije Srbije.
Da.
Vi ste već govorili na talasima našeg radija o slavnoj bitci na Košarama. Yes. Pa eto, nikada nije puno da se o tome govori. Da li možete da podsjetite malo naše slušaoce na tu bitku i šta je to što srpski narod ne smije da zaboravi herojima sa Košara?
Da, ako pričamo direktno o Košarama, pošto ja sad ne mogu da pričam o Paštriku i o ostalim mestima jer nisam bio tamo, mogu da pričam o Karauli Košare. Bitka za Košare je počela 9. aprila 1999. godine u ranim jutarnjim časovima, gde je preko 1500 terorista šiptarskih terorističkih snaga napalo graničnu Karaulu Košare, gde je u tom trenutku bilo negde oko 117 vojnika sa sve starešinama. Ta bitka je maltene vođena cijelog dana do 10. aprila uveče, kada su pripadnici vojske Jugoslavije tadašnje, odnosno graničari, morali da se povuku na rezervne ratne položaje, jer su izgubili smo sredstva veze, baterije su se praznile i sami taktički postupak kada nema veze između jedinica, povlače se na rezervne ratne položaje gde se izvršava popuna ljudstva sa potrebnim stvarima. Tako da je to do 10. aprila u večernjim časovima terorističke snage su uspjele da zauzmu objekat Karaule Košare. To im je u stvari bio i kraj, jer njihov cilj je u stvari bilo ovladavanje putem Vatoša, Junik, Đakovica, Peć i presecanje komunikacije između snaga bezbednosti vojske Jugoslavije. Tako da taj cilj nisu postigli. Uspeli su samo, kao što rekao, da zauzmu objekat Karaule Košare i do kraja rata odatle dalje nisu mrdnuli. Posle, na 10. aprila, odnosno 11. aprila, je već graničarima u pomoć pristigla ostale jedinice iz prostora, znači 125. motorizovana brigada, vojna policija, delovi 63. padobranske brigade i ostali, tako da eto, do kraja rata su ti položaji u okolini Karaule Košare držen.
Kako ste vi doživjeli to potpisivanje Kumanovskog sporazuma?
Pa lično, nama je svima bilo krivo što se to desilo, jer eto, kako kažem, 108 ljudi je poginulo tamo i vođene su borbe tih 2,5 meseca. Posle smo se pitali zašto smo ošte to radili ako se povlačimo sa čitavog Kosova i Metohije, zašto su ljudi izginuli, jer uvek je tako u principu bilo, što vojsko dobije u ratu, politika izgubi u miru. Tako da, eto, svi smo bili razočarani što se povlačimo sa Kosova i Metohije, jer ostavljamo taj narod tamo na milost i nemilost NATO, nazovi mirovnim snagama, fora koji su u stvari ništa drugo nego NATO. Tako da znali smo ideje da taj narod ostaje tamo na milost i nemilost njima, i uopšteno te vojska koja je izgubila svoje živote, zašto je dala svoje živote ako predajemo sve to zašto smo se borili.
I kome ostavljate taj narod koji je prilikom povlačenja snaga srpskih sa Kosova ostao potpuno dezorijentisan i nezaštićen?
Pa tačno, kažem, narod je ostavljen bukvalno NATO mirovnjacima, nazovi mirovnjacima, mislim, koji su eto gledali i onaj pogrom 2004. godine i koje to još teroristička akcija je bilo tu u toku tih, da nazovi, mirovnih snaga, mislim, koje su tamo i dan danas, šta su oni uradili, ništa. Ništa, bukvalno nisu zaštitili ni malo srpski narod.
Toliko svetinja je samo uništeno 2000.
Uništeno jeste, za vrijeme tog pogroma, šta je sve svetinje uništeno i tako dalje, međutim sve to opet se na neki način gledano politički inspirisano, zato što Amerika podržava te teroriste dole, odnosno tu kvazi državu Kosovo, koje je zove u stvari deo Srbije, ali to je sve pod američkom, da kažemo, komandom, i trenutno, eto u kakvoj situaciji je Srbija i uopšteno i Crna Gora, pod čijom je čizmom, i sve ste to znali, o tome ćutim, ali ne, u stvari ne pričam o tome toliko.
Košare slutim, spavaju noćas, košmarnim snovima pravednika. Ko se ne čuje, ni psi ne laju, ni šuma slabog, ni strašno krika. Ni huk potoka što šumom teče, ni škrip šrapnelom ranjene grane. Još jedno gluvo sablasno veče, kosti se ovde ćutanjem rane. Ovde je njihova mrtva straža, granični kamen otadžbine. Raka osrame i daje draža i brižni šaka, boli li sine. Bole li više dušmanske rane, il što te družba zaboravila. Ne boj se, čedo mora da svane, izdrži radosti moja mila. Izdrži diko, ništa ne reci, šutnja se tvoja čuje do Boga. Znam da ne vole šiptarski meti, no čorci roda verolo mnoga. A kada najzad zora zarudi, kad sunce crne rastera sene, tvojom se šutnjom suditi ljudi, da srce bi teško nema cene. Bole li više dušmanske rane, il što te družba zaboravila. Ne boj se, čeda mora da svane, izdrži radosti moja mila. Izdrži diko, ništa ne reci, šutnja se tvoja čuje do Boga. Znam da ne vole šiptarski meti, no čorci roda verolo mnoga. I da tebe
smo srpske pravoslavne pojce i pjesmu Košare. Na talasima Radija Svetigora razgovaramo sa herojem sa Košara, vodnikom plamenom Tomislavom Račićem. Kako sada žive heroji sa Košara? Kako vi sada živite nakon svega što ste uradili za Srbiju?
Pa kako ko, šta znam, mislim, ja lično, eto, ja imam i posao i radim, mislim, to je sve, da kažemo, da ne kažemo jad i beda, ali uglavnom je u to takvoj stanji u čitavoj Srbiji. Gledam, mnogi od njih nemaju danas ni posao, nemaju ništa, nemaju nikakvu podršku. Koliko puta, eto, skupljamo neke dobrovoljne priloge za jednog heroja, za drugog heroja, za trećeg heroja, za decu tih heroja i tako dalje. A država, na primjer, ništa ne pomaže u svemu tome i niti nas primećuje, niti uopšte nemamo, da kad nazovi, status borca, nemamo ništa, nikakvu povlasticu, nemamo bukvalno ništa, tako da razočarani smo dosta u sve to, i eto, jednostavno, ljudi tako žive na ivici bede, bukvalno. retko ko danas da je nešto ostvario u svom životu da bude neko nešto iako je to nazovi heroj sa košara, paštika, telo posmeta i tako dalje, baš žive u lošoj situaciji.
Tu su i traume koje nosite sa ratišta, kao jako mladi momci ste preživjeli sve to. Tu nije bilo ni medicinske pomoći nakon svih tih trauma koje ste preživjeli što se tiče države.
Pa nema, to te posttraumatski ratni sindrom ili PTSD kako se naziva, imaju mnogi danas i država uopšte ne interesuje to. Dosta njih je već i izvršili samoubistva, zbog toga što su imali te posttraumatske stresove i tako dalje. Eto, mnogi od njih imaju to, sad kako to ko ispoljava, neko to drži u sebi, neko digne ruku na sebe, ali eto, država na tome ništa nije pomogla u rešavanju tog problema i mi svakodnevno, odnosno svaki put kad god je neko održavanje nekog događaja u vezi boraca i tako dalje, navodimo taj problem, međutim država je totalno slepa, odnosno uopšte ne interesuje taj problem. Ja mislim da su nešto rekli da je taj posttraumatski sindrom samo 5 godina može da traje i posle toga više ništa. Znači, to je bezumlje, mislim, čisto bezumlje od strane države.
Mogu li se zaboraviti te scene sa ratišta?
Pa ne može, naravno, to niko ne može da zaboravi, jer je to što smo videli i poginulo je drugare i bez ruku, bez nogu, sve nismo videli, to ne može niko da zaboravi nikad. Baš upravo zbog toga i postoje taj ratni sindrom.
Niti posle toga više možete biti isti ljudi, ono što ste bili, sigurno.
Pa naravno, mislim, ko može posle toga biti, da ostane baš totalno normalan čitav. Ja kažem, eto, ja lično se nosim sa time kako znam i umem. Svako od nas ima te neke, da nazovi, svoje demone u sebi, odnosno to što je preživeo, video, ali kažem, neko se sa tim uspeva, nosi neko i je zaglavio, kažem, na psihijatriji, neko je podigao ruku na sebe, tako da to je baš delikatno pitanje koje državu uopšte ne zanima.
Kad bi sada mogli da birate, da li bi uradili isto?
Naravno, pa mislim, bez obzira, mnogi to mešaju, kad kažu, vi ste ratovali za Miloševića, nije tačno, nismo ratovali ni za Miloševića, niti za bilo koju političku stranku, nego smo ratovali za naš narod, odnosno branili smo naš narod od terorista i tako dalje, tako da bi isto postupio i dan danas, bez obzira što država nema prema nama nikakve, odnosno ne primećuje nas, a kažem, mi nismo ratovali za vlast, nego smo ratovali za narod i za da odbranimo naš narod, bukvalno.
Ne zaboravljate svoje saborce i svoje drugove kada organizujete te akcije za one kojima je potrebna pomoć, ko vam tada izlazi u susret najviše?
Pa uglavnom običan narod, niko drugi. Dakle, skupljamo tako za neke heroje ili za deca nekih heroja koji su u stvarno lošim situacijama i tako da i sve što to od običnog naroda prikuplja taj pomoć. Država nikad nije ušla u neko, da kaže da su pomogne nekom heroju ili ne znam ja šta da se napravi spomenik. Eto, taj neki, nazovi spomenik herojima Košara je napravljen još pre 2 godine i evo na kraju je izbačen iz kamiona, ostavljen tamo iza hotela Moskva u Beogradu, bukvalno izbačen a narod je skupio novac za taj spomenik i na kraju šta? Eto, ostavljen je tamo i dan danas stoji tamo, nitko zna šta je taj spomenik, niti on postavljen, ja kažem da je on samo istovaren iz kamiona, ostavljen tamo u nekom zapečku, mislim, iza hotela Moskva. Imam baš sliku toga, ali nažalost ne mogu da vam prenesem sliku kako to izgleda, ali je to bruka i sramota za državu i za te heroje i za narod. Što je tako nešto urađeno, prikupljeno je novac od naroda, a na kraju je izbačeno tamo gde bukvalno ništa ne predstavlja.
A gdje je trebao da bude postavljen? Zašto nije postavljen?
Trebao je biti postavljen negde u Beogradu, centru Beograda, ja mislim negde kod Skupštine je trebalo to biti postavljeno, takve su priče bile. Međutim, samo jedan put je to istovarano, tamo više niko to ništa ne pominje, ni država, ni borci pominjemo, mislim, ali i taj spomenik je, nije baš nešto posebno napravljen, mi smo sugerisali kako on treba da bude napravljen, ali nema veze, u principu narod je skupio novac za to, to je napravljeno, urađeno i na kraju je istovareno tamo da stoji i da hvata prašinu i ne znam šta reći na polju, da narod ne zna ni šta je to, ni čemu služi uopšte. Nigde ne piše ništa njemu, to je trebalo biti da pišu na postamentu dole imena poginulih heroja, međutim ništa od toga nije urađeno, samo je istovaren taj deo spomenika, odnosno on nije nešto, ja mislim da je nešto 3,5 metra, 4 metra visok, ali je, kažem, istovaren tamo i narod uopšte ne zna šta predstavlja taj spomenik i koga predstavlja.
A i mnogima bi služio kao opomena i zaštitili su se sigurno mnogi da im ne proradi savjest nakon svega.
Najvjerovatnije, ja kažem, koliko dugo pričamo već o tome da bi eto ti heroji Košmeta, da ne kažem Košara, jer kažem nije se ratovalo samo na Košarama, heroji Košmeta trebaju da imaju neki centralni spomenik gde bi se znalo da se zna da nisu izginuli uzalud i da ih narod nije zaboravio i tako dalje, međutim sa ovakvim ponašanjem države je to sasvim druga priča.
Vi, hvala Bogu, ne zaboravljate jedni druge, često se sabirate. Evo, nedavno je u Kovilovu, rodnom mjestu Tibora Cerne, otkriven njegov mural na zgradi.
Jeste, pa tamo u Kovilovu već i pre toga je dato ime stadiona po Tiboru Cerni. Sada je u Kovilovu otkriven taj mural i uglavnom eto ne zaboravlja, će vi u Novom Sadu je isto ti neki murali, ali sve to radi običan narod, odnosno momci, mladi rade te murale da eto na taj način odaju počast poginulim herojima, ali od strane države ništa niti finansira, niti državu to uopšte interesuje, tako da eto od običnog naroda mladih momaka koji rade te murale, ostaje to da se zna o tim herojima da su ratovali dole na Košmetu.
A isto tako to sigurno puno znači i za porodicu evo Tibora Cerne, to što...
Da, svakako, to je bilo baš, ja sam bio tamo na tom otvaranju, baš je bilo emotivno, naravno da im znači. Znači porodici, znači i borcima tim ostalima, da li to za Tibora Cerne ili za drugog nekog heroja, uglavnom sve to je na neki način mural svima nama, nije samo za Tibora.
Mi vam zahvaljujemo na ovom razgovoru i na odvojenom vremenu za Radio Svetigora.
Hvala i vama na pozivu i nadam se da se uskori, u neko skorije vreme vidimo u Podgori.
Nadamo se naravno i da ćete doći i da ćete opet biti gost našeg radija ovako uživo, ovo je sada putem telefona. Poštovani slušaoci, imali smo čast i radost da razgovaramo sa herojem sa Košara, vodnikom Plamenom, Tomislavom Račićem.